Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من إمام أبو جعفر طحاوي رحمه الله تن بيان عقيدة أهل السنة والجماعة دقن عقيدة غارنا الغن ماتنا بو ينشا وتبجت خندار ستيرمز دار غراجة وسترامز بس در من إمام أبو جعفر طحاوي رحمه الله تن تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات الله تعالى шектеулерден, рукундерден, ағзалардан пәк деген сөзіне келіп тоқтаған болатынбыз және сол сөзді әхлүсінәу жамаға қалай түсінген және басқа әхлүсінәға қайшы келетін ұстанымда болғандар қалай түсінген осы мәселеге тоқталған болатынбыз және соңғы дәрісімізде Ибн Таймияның Имам Ахмад ибн Хамбал рахимахуллахтан хадге қатысты, яғни Алла Тағала шектеулерден пәк деген сөзге қатысты екі түрлі риуаят келген деген сөзін басқа Ханбали мазхабының үлкен ғалымы Имам Абу-л-Фадл ат-Тамимидің Имам Ахмадтың ақидасын баяндағандағы сөздерімен салыстырып жалпы Имам Ахмадтан Алла Тағала шектеулі деген сөз келмегендігін айтып түсіндірдік және жалпы әхлүсүннәнің сол мәселедегі ұстанымы мен басқалардың ұстанымын кішкене сол жерде салыстырып бердік. Жалпы Алла Тағала шектеулерден пәк деген ұстаным бұл бүкіл әхлүсүннә уәл жамаәның ұстанымы болып табылады. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтан да Фиқхул Акбарда ол жайында сөз келген. Жалпы имам Абу Джафар Тахауидің өзі мынау кітабын өзінің ақидасын баяндап жатқан кезде هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان яғни бұл Ахлі Сүннә уәл Жамаәның имам Абу Ханифаның үлкен ғалым осы милеттің ғалымы фақихы Абу Ханифаның ұстанымы деп баяндайды. Яғни былайша айтқанда бұл ұстаным бүкіл әхлүсүннәнің ұстанымы болып табылады. Біз имам Абу Ханифаның бұған қатысты сөзін сіздерге айтып бердік. Фиқхул Акбарда келген бағанағы ва маъна шайисбатуху биля жисмин ва ла жауһарин ва ла арадин ва ла хадда лаху ва ла нидда лаху деген сөзін айтқан болатынбыз. Яғни Алла Тағаланы біздің бар деп бекітуіміз, Алла Тағалаға бағанағы дене берместен, Алла Тағаланы жауһар деместен, Алла Тағаланы шектеулерден пәктей отыра бар деп бір деп сену деген сөзін оқыған болатынбыз. Имам Ахмадтан да рахмахулла осындай сөз келген. Басқа имамдарымыздан да тура сондай сөздер келген. Яғни көптеген сөздер келеді. Егер кімде-кім араб тілін жақсы білетін болса, бұл мәселені тереңірек оқып танысқысы келсе, Шейх Сайф ибн Али аль-Асри деген кісінің Аль-Қаулу ат-Тамам би исбати ат-Тафвид мазхабан лис-Салафи аль-Кирам деген кітабы бар. Соның ішінде жалпы тафуид ұстанымы мен тәуил әхлүсүннәнің ұстанымы екендігін баяндайды. Және соның ішінде әсіресе тафуид мәселесіне кеңірек тоқталып, әхлүсүннә уәл жамаә имамдарының сөзін келтіреді. Жалпы 111 ғалымның сөзін келтірген. Ол кітаптың бір ерекшелігі мәселені жақсы түсіндіріп береді. Әхлүсүннә мен әхлүсүннә қайшы келген әлгі сәләфи бауырларымыздың ұстанымы арасындағы өте нәзік айырмашылықты баяндайды. Және бұл кітаптың бір жақсы әсері осы жақында өткен жылы жаздың уақытында бір қалаға бардым, осы өзіміздің елдегі. Сол жақта сәләфилік бағытта оқып келген, яғни Мединеде білім алып Мәдинаны бітірген жігіт тұрады. Сол жігітке әлгі кітапты берген, ол оқып шығып, мәселе осында екен ғой, бізге бұны кеңінен түсіндірмеген, кеңінен ашып бермеген, мен түсіндім деп, одан кейін жалпы имам Матруди Ахлюсіна Уль-Джаманың имамы деген, және тәуелдің, тафуидтің дұрыстығы жайында екі бет қалып үлкен газетте, сол жақты жергілікті газетке мақала берді. Әлхамдулилла, сөйтіп былайша айтқанда, яғни Мәдинаны бітірген сол ұстанымда, сәләфилік ұстанымда болған жігіт, солардың ақидасынан қайтып, өзіміздің Әхлюсіна Уль-Джаманың ақидасын қабылдады. Яғни ішінде жалпы керемет кеңінен түсіндірген. Мен бір кездері, бір сабақтарда сол кітаптан көп имамдарымыздың сөзін риуайет етіп келтірген болатынмын. Енді оны бір реті келіп жатса, тағы да шет жағасын иншалла айтып кетерміз. Бірақ негізі сол сабақтарда баяндалған. Әхлюсіна Уль-Джаманың имамдарының бірі имам Ибн Хиббан рахмахулла. Үлкен мухаддис ғалым. Ол кісінің толық аты Мухаммад Ибн Хиббан Ибн Ахмад Абу Хатим ат-Тамими аль-Бусти. Бізде хадис кітаптарында Ибн Хиббан риуайет еткен, Ибн Хиббан былай деген деген сөз көптеп келеді. Имам Ибн Хиббанның өзінің ас-Сахих деген кітабы бар. Сахих Ибн Хиббан. Сол имам Ибн Хиббан рахимахуллахтың басынан өткен бір оқиға бар. Осы мәселеге қатысты сол үшін сіздерге айтып беруді жөн көріп отырмын. Ол кісі өзінің Ас-Сиқат кітабын былай мынандай сөздермен бастайды. Әлхамдулиллахи аллази лайса лаху хаддун махдудун файухтава ва ла лаху ажалун маъдудун файафна ва ла юхиту бихи джавамиуль макан ва ла йаджтамиу алейхи таватуруз заман. Яғни бағанағы шектері болмаған, шектеулі болмаған Алла Тағалаға мақтаулар болсын. Алла Тағаланың ешқандай мекен қамти алмайды. Және Алла Тағалаға заман жүрмейді деген осындай сөздерімен бастайды. Яғни бұл Әхлюсіна Уль-Джаманың ұстанымы. Және бұны айтып жатқан үлкен имам мухаддис ғалым, имам Ибн Хиббан рахмахулла. Біздің әлгі сәләфи бауырларымыз, соның ішінде әсіресе мынау мадхалиттік бағыт деп жатамыз. Әлгі Рабиа ибн Хадил мадхали, Муқбил Уадиа деген кісілерді бағанағы өздерінің негізгі ұстаздары етіп алған бағыт. Сол бағыттағы жігіттер әсіресе бағанағы әхлюл хадис, хадисшілер, хадис иелері, біз солардың артынан еру ішіміз деп жалпы әхлюл хадиске қатты акцент береді. Енді мынау имам Ибн Хиббан рахимахулла сол үлкен мухаддис, әхлюл хадис ғалымдардан. Мысалы имам Байхақи рахимахулла, ол кісі де мухаддис, фақих, ғалым. Имам Байхақи былай деген, имам Байхақи риуайет еткен, имам Байхақи деген сөз көптеп келеді. Имам Байхақидің де осы ақидаға арналған кітабы бар. Оны да ашып көретін болсаңыз, бағанағы Әхлюсіна Уль-Джаманың ақидасын ол кісі баяндаған. Және ол кісінің айтып жатқан сөзі имам Әбул-Хасан аль-Ашъари, имам Абу Мансур аль-Матуриди рахмахуллахтардың сөзіне сәйкес келеді. Имам Ибн Хаджар ас-Қалани болсын, имам Науауи болсын, тағы да басқа да, яғни кез келген хадисшіні қарайтын болсаңыз, хадис кітаптарына шарх жасаған имам Ибн Батталь болсын, тағы да басқа да ғұламалар. Барлығы осы Әхлюсіна Уль-Джаманың ақидасында. Сол үшін де жалпы Әхлюл хадис әлгі сәләфилердің ақидасында деген сөз негізі бос сөз болып табылады. Енді Әхлюл хадис дегенде бізде мухаддис үлкен ғұламалар бар және хадис риуаят еткен кісілер бар. Оларды бағанағы хадисшілардың, хадис риуаят еткен кісілердің қатарында соларға арналған кітаптардан көруге болады. Енді Әхлюл хадистің ішінде жалпы басқа ұстанымда болғандар болған ба? Болған. Хадис риуаят еткен кісілердің ішінде тіпті басқа бидғатшы топтарда да болған адамдар бар. Сол үшін де ғұламаларымыз жалпы бидғатшыдан риуаят қабыл етіледі ме, етілмейді ме деген мәселені қарастырған. Имам Шафиғи рахмахуллахтан келген сөз бар. Мен хаттабилардан басқа бидғатшылардан хадис қабылдаймын деген сөз бар. Хаттабия деген сондай топ болған. Ұстаным бағанағы бидғатшылар, ұстаным иелері, олар өздерінің ұстанымын қолдау үшін, қуаттау үшін жалған сөздерді айта беретін болған. Сондай өзінің ұстанымын дәлелдеу үшін жалған сөйлеуді адал деп білмейтін топ болса, мен одан қабылдаймын. Себебі не бір бидғатшылар бар, бирок алар Алла Тагалага, пайгамбарга жала жаппайды деген осындай сөздөр бар. Ягъни жалпы хадис ривайат эткен кишилердин ичинде да ар түрлүү устанымдагылар болгон. Сол үчүн де жалпы Ахлул Хадис деген бир топ бар. Ахлул Хадис сол нагыз Ахлус Сунна, солардын акыйдасы дурус деген сөз негиз сөз болуп табылат. Ахлул Хадистин ичинде де Ахлы Суннага сай устанымда болгон уламалар бар. Осы Имам Ибн Хайбан тагы да башка да үлкен уламалар. Жана сондай ак алги риваятчылардын ичинде Ахлы Суннага каршы келетин устанымда болгон риваятчылар бар. Буну эмне үчүн айтып жатырбыз? Азыркы таңда сондай салафилик багыттагы жигиттер Ахлул Хадис деген бир топту ойлоп чыгарган. Биз сол Ахлул Хадис биз, Ахлул Хадис биз деп. Ахлул Хадис деген сөз кезинде бидгатчыларга каршы термин ретинде колдонулган. Ол Ахлул Хадистин ичине ол кезде фақих ғалымдар да кирген, тасавуф ғалымдар да кирген, барлыгы кирген. Алга Муътазила сол сыякта фирқалар күшөйгөн кезде соларга каршы Ахлул Сунна жолун устанган адамдарды Ахлул Хадис деп атаган. Сол кезге катышты Имам Ахмад рахимахуллах тагы да башка да уламалардын сөзү бар. Баганагы 73 фирканың барлығы адаса да, тек қана менің жолымда болғандар дегенге қатысты, ол Ахлул Хадис деген, яғни сол Ахлус Сунналь Джамаа ұстанымында болғандар деген мағынада. Ал бірақ Ахлус Сунналь Джамааның үлкен жалпы ғалымдары бар, соның ішінде Ахлул Хадис деген бір топ бар, солар нағыз сәләфтің ұстанымында деген сөз, бұл негізі сөз болып табылады. Міне, Имам Ибн Хайбан рахимахуллах сол Ахлус Сунналь Джамааның үлкен ғұламаларынан және айтып жатқан сөзі, бұл кісінің ұстанған ақидасы Имам Абу Ханифанын, тагы да башка да уламалардын, Имам Абу Мансур Аль-Матруди, Имам Абу Хасан Аш-Шарилердин акидасына сай келеди. Энди осы киши осындай сөздөрдү айтканы үчүн сол убакта Имам Ибн Хайбанга канча зыян келтирген. Сол баганага Алла Тагалага шектеу беретиндер, Алла Тагалага мекен беретиндер зыян келтирген. Бул жайында Абу Исмаил Абдуллах ибн Мухаммад ибн Али ал-Ансари ал-Харави деген киши өзүнүн Замул Калам деген китабында мындай риваятты келтиреди. Бул Замул Калам деген китапты биздин алга салафилик багыттагы баурларыбыз жакшы көрөт жана сол китапты катты жарнамалайды. Бирок карап отуратын болсок, ичинде субханалла, яны адамдын денеси туруш кетин маселелер бар. Ичинде Имам Абу Хасан аш-Шариди Ахлус Суннанын үлкен имамын мүлдем даретсиз намаз окуйтун, былайша айтканда туруп дарет сындыратын бир оңбаган этип көрсөтөдү. Сол китапта мындай сөз келет. Васаалту Яхья ибн Аммар ан Аби Хатим ибн Хиббан аль-Бусти. Бир киши айтат: "Мен Яхья ибн Аммар деген кисиден сурадым" деди. Абу Хатим ибн Хиббан аль-Бусти жайында. Имам ибн Хиббан Ахлус Суннанын имамы, мухаддис гал. Сол жайында сурадым деди. "Култу раайтаху?" Сен ол кисини көргөнсүң бе деп сурайт. Сонда Яхья ибн Аммар айтат: Қала кайфа лам ара? Қалайша мен оны көрмедім? Неге көрмеске? Ва нахну ахрожнаху мин Сиджистан. Біз оны Сиджистаннан шығарып жібергенбіз деді. Сиджистаннан қуып шығарып жібергенбіз деді. Неге? Себебін баяндап жатыр. Кана лаху илмун кабир ва лам якун лаху касиру дин. Оның білімі көп болған, бірақ діндегі ұстанымы нашар болған деді. Қадима алейна фа анкара аль-хадда лиллахи фа ахрожнаху мин Сиджистан. Бізге Сиджистанға келді де, Алла Тағала шектеулерден пәк деген сөзді айтты деді. Шектеулер жоққа шығарды, сөйтіп біз оны Сиджистаннан шығарып жібердік деді. Сиджистан деген елден шығарып жібердік деді. Осы сөзге қатысты имам Тәджиддин ас-Субки, Ахлус Суннаның үлкен имамы, өзінің кітабында мынандай сөзді айтады. Унзур ма аджхала хазал жарих, ва лайта шиъри ман аль-маджрух, мусбитул хадд лиллах ау нафихи. Қараш мынаны айтып жатқан адамның надандығын деді. Мына сөзді айтып жатқан адамның надандығын қарашы. Бұл жерде кім әлгі жарақаттауға лайық деді. Немесе бағанағы жарақат деген бұл жерде жалпы Ахлул Жарх ва Таъдил деген сөз бар. Ахлул Жарх ва Таъдил немесе Аль-Жарх ва Таъдил деген хадис ғылымындағы сөз. Аль-Жарх деген жарақаттау, Таъдил деген әділ сенімді деп білу. Бізде Илмул Жарх ва Таъдил деген бар. Яғни біреуді жарақаттау немесе біреуді сенімді деп шығару. Бұл хадис риуайат ететін кісілерге қатысты қолданылады. Жарақаттау дегенде барып бағанағы пышақпен жарақаттау емес, бұл жерде жарақаттау, яғни бұл адам жалғаншы, мысалы хадисі қабыл етілмейді, ақидасы дұрыс емес деген осындай сөздерді айтып әлгі адамды жарақаттау. Хадисі қабыл болатын адамдардың қатарынан шығарып тастау. Енді тәдил деген, яғни бұл әділ, сенімді, ақидасы дұрыс бұл адамның риуаяты қабыл етіледі деген осындай сөздерді айтып бір адамға баға беру. Оны бізде не дейді? Айлмул жарх ва таъдил дейді. Енді әлгі адамдар, Яхья ибн Аммар деген сол сөйлесіп жатқан кісілер имам ибн Хиббанды ақидасы дұрыс емес деп жатыр. Фаанкара аль-хадда лиллах, Алла тағала шектеулерден пәк деген сөзді айтты дейді. Сонымен сен оңбаған не деп жатсың? Жоқ, Алла тағала шектеулі деп бұлар имам ибн Хиббанды Сиджистаннан қуып шығарған. Имам Субки осы оқиғаны риуаят етіп артынан айтады. Унзур ма ажхала хазал жарих. Мына наданды қараш деді осы. Жарх жасап жатқан мына наданды қараш, өзі сол жархқа лайық қой дейді. Кім лайығырақ? Алла тағаланы шектеулі деп білетін адам ба, немесе Алла тағаланы шектеулерден пәк дейтін адам ба деді. Шектейтін адам ба, қайсысы елден қуып жіберуге лайығырақ деді. Және одан кейін айтады. Имам Салахиддин Аль-Алаи рахимахуллахтың сөзін келтіреді. Ол кісі айтады. Я лиллахи л-аджаб. Мен ахаққу біл ихрадж ва табдиъ ва қиллати д-дин. Кімді елден шығаруға бұл екеуінің қайсысы лайығырақ деді. Бидғатшы деп білуге, діні дұрыс емес деп айтуға қайсысы лайығырақ деді. Алла тағаланы ұқсастықтан шектеулерден пәктеп жатқан имам ибн Хиббан ба, немесе оған қарсы шығып жатқандар ма? Бірақ, яғни бізге бұл жердегі керегі, бұл топ жалпы негізі. Қолынан келгенше әхлүсіннә уәл жамааның имамдарына қарап отыратын болсақ, тарихта зиян келтіруге тырысқан. Имам ибн Хиббан секілді үлкен ғалымды, мухаддис, былайша айтқанда теңіз ғалымды елге келген кезде ақидасын тексеріп, одан кейін өздерінің ақидасына қайшы келмегендіктен елден шығарып жіберген. Сол үшін де, яғни қазіргі кезде кейбіреулер таң қалып жатады ғой, неге бұлар біздің ұстаздарымызды тыңдамайды, неге әхлүсіннән имамдарын тыңдамайды, неге құлақтарына наушник тағып алады? Бұл олардың әдеті, аталарынан келе жатқан әдет. Қолынан келсе елден шығарып жібереді, қолынан келсе жала жабады. Бағанағы айтпаған нәрсесін айтты қылады. Саид Фуда хафизаллахтың сөзі бар. Жалпы осы сәләфилік бағыттағылар өздеріне қарсы болған адамдарға қатысты жалған сөйлеуді адал деп білет деген осындай сөзі бар. Мен айтатын едім, не ол кісі қатты айтып жатыр ғой, ондай емес енді, ондай деңгейге бармайтын шығар деп. Бірақ шынайы өмірде олардың сондай әрекеттерге баратынын көрдік. Өзін ақтап шығу үшін, қарсыласын қаралау үшін кез келген нәрсеге барады. Тіпті имамдарымыздың кітаптарын өзгертуге дейін барады. Мысалы, имам Абу Ханифа рахимахуллахтың Фихул Абсат деген кітабында имам Абу Ханифадан риуаят етіледі, Абу Мутиъ аль-Балхидан. Бірақ енді Абу Мутиъ аль-Балхиға қатысты екі түрлі көзқарас бар. Ханафи мазхабының ғалымдарының көзқарасы және хадисшілердің көзқарасы. Хадисшілер ол кісіге сын айтады. Енді жалпы осы кітапта келетін сөз бар. Истава мин ғайри хаджатин ва истиқрарин алейхи деген. Алла тағала аршыға орнықпастан және ешқандай мұқтаждықсыз истива етті дейді. Яғни Алла субханаһу ва тааланың біз аршыға истива еткендігін мойындаймыз, истива сипатын мойындаймыз. Бірақ истива сипаты ол орнығу мағынасында емес. Имам Абу Ханифа соны айтып жатыр. Мин ғайри хаджатин ва истиқрарин алейхи деп. Арабтарда истиқрар деген сөз бар. Истиқрар деген сөзде ра келеді, одан кейін алиф келеді, одан кейін тағы да ра әрпі келеді. Егер сіз соңғы ра мен алифті алып тастайтын болсаңыз, ол жерде истиқрара деген мағына шығады. Истиқрара деген орнықты деген сөз. Әлгі сол кітапты басып шығарған сәләфилік бағыттағылар истиқрарин деген сөзден алиф пен раны алып тастағанда сөйтіп мин ғайри хаджатин вастақарра алейхи, мұқтаждықсыз аршыға орнықты деген сөзді осындай шығарған. Қарап отыратын болсаңыз, яғни қажет болса имамдарымыздың да сөзін бұрмалай береді. Мысалы, имам Науи рахмахуллахтың Әл-Әзкар деген кітабы бар, зікірлер деген кітабы. Сол кітабында Мединені зиярат ету мәселесін қарастырған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қабірін зиярат етудің абзалдығы деген сондай бап қойған. Сол жерде қалай зиярат ету керектігін айтады. Сол кітапты Саудияда басып шығарады. Басып шығарған кезде ішіндегі әлгі имам Науидің қолымен жазылған пайғамбарымыздың қабірін зиярат етудің абзалдығы бабы дегенде, олар алады да пайғамбарымыздың мешітін зиярат етудің абзалдығы деп өзгертіп тастайды. Шейх Мухаммад Ауама хафизаһуллах осыған қатысты өзінің кітабында айтады. Мен ананы көргеннен кейін субханалла, бағанағы кәдімгідей денем түршігіп кетті дейді. Сөйтіп сол кітапты өңдеген, кітапқа қызмет көрсеткен Шейх Абдулқадир Арнаут рахимахуллах, Сирияда өткен мухаддис ғалым, Сол кісіге хабарластым деді. Ол кезде ол кісі тірі еді деді. Жалпы арнаулық деген албаниялық деген сөз. Бізде Албаниядан шыққан бірнеше танымал ғалымдар бар. Шейх Шуайб Арнаут рахимахулла қайтыс болып кетті. Мухаддис ханафи ғалымы, Шейх Вахби Сулейман Аль-Ғауиджил Албани, Ахлі Сүннаның имамы, ханафи мазабының ғалымы, үлкен фақих, ол кісі де қайтыс болып кетті. Алла рахмет етсін. Шейх Абдул-Қадыр Арнаут, Мухаддис Хамбали мазабының ғалымы, және Шейх Насыр-Дин Албани. Жалпы осы төртеуі де албаниялық. Насыр-Дин Албани бағанағы албан деген бұл жерде ол жүздің албаны емес, бағанағы менің Албанияның албаны. Бірде әзілдеп айтып еді бір жігіт, Албания, Албания деп, енді шал кемпірлер отыр ғой, содан кейін шығып айтып жатырды. Ойлап қалмаңыздар, албандықтар не істеп дінді бұзып жүр екен ғой деп, ол басқа албандық деп. Сол Албаниядан, яғни Албани бар, Насырдин Албани, кейін Вахби Сулейман Аль-Ғауиджил Албани бар, Абдул-Қадыр Арнаут бар, Арнаут бұрынғы атауы, және Шейх Шуайб Арнаут бар. Сол Абдул-Қадыр Арнаутқа хабарластым деді. Айттым деді, бұл істеріңіз дұрыс емес қой. Мына кітапты баспаға сіз әзірлепсіз, сіз дайындапсыз. Имам Науауидің негізгі кітабындағы сөзі мынандай, оның қол жазбасы да басқасына барлығы сақтаулы тұр. Мынау істеген ісіңіз қиянат қой деп айтып едім. Шейх Абдул-Қадыр Арнаут айтты деді. Бұл менің ісім емес. Кейін сол жайында өзі бағанағы қолхат жазған. Бұл менің ісім емес. Мен ондай қиянатқа бармаймын. Егер біреумен келіспесем пікірде, онда бағанағы жұлдызша қоясың, немесе бір деп қоясың, мысалы кітапқа тахқиқ жазған кезде, сол сөйтіп астынан жазасың. Бұл автордың көзқарасы, бірақ негізгі көзқарасы мынандай деген секілді. Қазір өкінішке орай Ахлі Сүннаның кітаптарын барлығын әлгі сәләфилік бағыттағылар баспаға әзірлеп, осылай құртып жатыр. Төбесі бір нәрсені айтады, астында өзінің ақидасын тығып тастаған. Бағанағы кітапты оқыған кезде де шаршап кетесің. Имам былайша айтқанда ол кітап қызмет көрсетіп, кітапты тахқиқ жасамайды, керісінше кітапқа қарсы рад жазады. Рад жазатын болсаң, жеке жазсайшы оны, өзің жазда, өзің басып шығар, не қыласың оны? Ахлі Сүннә имамдарының кітабының астына сондай тахқиқ, бағана тахрижул хадис деп қояды, хадистеріне баға беру деп қояды, сөйтеді алады, астында дағафахул Албани, дағафахул Албани, Албани дағаиф деген, Албани дағаиф деген деп. Мысалы, Ахлі Сүннә кітабында қарайтын болсаңыз, субханалла шаршап кетесіз. Хазим Қади деген біреу Ахлі Сүннә һәм Ханафи мазабындағы бағанағы үлкен кітаптардың бірі имам Таханауи жазған. Соның астында да тура осындай нәрсе. Субханалла адам шаршатып жібереді. Енді бірақ жалпы егер келіспейтін болсаң, солай істеуге болады. Астына жазасың, бұл мәселеде былай деген секілді. Шейх Абдул-Қадыр Арнаут айтады, егер келіспесең, солай істеу керек дейді. Бірақ ғалымның жазған кітабын алып, оны бұрмалап, айтпаған сөзін айтты ғой, бұл үлкен қиянат. Мен ондай нәрсеге барған жоқпын. Бұны да мен кейін көрдім дейді. Баспадан шығады ғой. Бұл әзірлеп бағанағы мысалы әз тахқиқ дегеніміз не? Тахқиқ. Мысалы пәленші айтты десе, пәленші кім? Астында толық аты жөнін жазады. Қай жылы өлгенін, қай жылы туылғанын, мысалы ол жайында ғұламалар кім не айтқандығын, мысалы соны келтіреді. Егер бір хадис айтқан болса, хадис қай кітапта келеді? Жалпы тахқиқ дегеніміз сол, яғни кітапқа қызмет жасау. Сен оқыған кезде кейін рахаттанып отырып оқисың. Мысалы бағана керемет тахқиқтерді қарайтын болсаңыз, Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда тағы да басқа да ғұламалардың кітаптарын, тахқиқтерін қарайтын болсаңыз, рахаттанасыз. Кез келген, мысалы ғалым, пәленше айтқан деп кетеді, алдыңғы ғалым. Бірақ сіз білмейсіз оның кім екендігін. Астында тахқиқ жасаушы айтып кетеді. Бұл пәленше, түгенше мынандай кітаптар бар, тарихын мынандай жерден қарай аласың деген секілді. Бір сөз түсіндіріп кетеді. Мысалы кейін оны астында тағы да кеңінен түсіндіріп береді деген секілді. Әлгі баспадан шығарғандар, басып шығарғандар атауын мүлдем өзгертіп жіберген. Сөйтіп имам Науауи рахимахуллахтың кітабын бұрмалап жатыр. Шейх Абдул-Қадыр Арнаут оған қатысы жоқ екен. Алла разы болсын, кейіннен соны өзі жазды. Менің бұған қатысым жоқ, бұл ғылыми қиянат деді. Бұны не деді? Бұны ғылыми қиянат деді. Біреудің сөзін өзгерту ғылыми қиянат болып табылады. Оның сөзі қалай келді ме, солай қалуы керек. Келіспесең, онда астына жаз келіспейтін нәрсеңді. Немесе бөлек кітап жазды, сол жерде баянда келіспейтіндігіңді. Ал бірақ алып сөзін өзгертіп тастау, бұл яһудилердің әлгі әхл кітаптың ісі. Құранда Алла субханаһу тағала солар жайында айтады ғой. Юхаррифун әл-кәлим, сөзді бұрмалайды, сөзді өзгертеді деді. Бұл солардың ісі. Біздің әлгі бағана сәләфилік бағыттағы бауырларымыздың қолындағы баспаханалар осындай нәрселерді істеп жатыр. Осы 20-шы ғасырдағыдай ғылыми кітаптарға қиянат болған емес еш жерде, еш уақытта. Субханалла, яғни бұлай кете беретін болса, енді бұның арты өте үлкен сондай өкініштерге алып барады. Үлкен қайғыға алып барады. Неге? Өйткені том-том кітаптарға, ғылыми кітаптарға қиянат жасалып жатыр осылай. Сол үшін де бағанағы сондайды көргендіктен де Сайдфуда күйініп айтқаны бар, бұлар қарсыластарына қарсы бағанағы жалған сөйлеуді адал деп біледі деген. Міне имам Ибн Хайбан рахимахулла еліне келіп, қолынан келді ме, елден шығарып жіберді. Қолынан келмейді ме, сөзін бұрмалайды. Осында әр түрлі нәрселерді олар істейді. Сол үшін де сіз таңғалмаңыз, ол қазіргі заманның шайхтарын тыңдамай жатса, немесе елдегі ұстаздарды тыңдамай жатса, бұлар неге тыңдамай жатыр деп. Бұлар шамасы келмеген кезде тыңдамайды, шамасы келсе мүлдем сізді бағанағы шығарып жіберуге де, тағы да басқа нәрсе істеуге де дайын. Егер қазір осы біздің заманымызға үлкен имамдарымыз, имам Ибн Хаджар, имам Науави, имам Қортуби секілді ғалымдар келетін болса, әлгі мынау жүрген кеше ғана намазға келген, сөйтіп өздерінше ақиқат жолында жүрміз дегендер, сол имам Науави Ибн Хаджарларға да қарсы шығады. Үлкен имам Ибн Хайбанды Яхья Ибн Аммар деген кім? Кім таниды Яхья Ибн Аммар дегенді? Ешкім танымайтын біреу, бірақ өздерінше шейх. Елге келген үлкен имамды, имам Ибн Хайбанды ақидасы сай келмегендіктен де елден қуып жіберді. Ондай нәрсені бағанағы не деді? Әлгі кейбір елдерде де тура сол саясатты қолданады. Тура сол саясатты қолданып, мысалы өздеріне сәйкес келмейтін сөзді айтатындарды әйтеуір қысып, үйтіп, бүйтіп, визасын қысқартып, басқа қылып, сөйтіп елден қуып жібереді. Және сол үшін жұмыс істейтіндер бар қанша бағанағы. Аңдай жазады, сөзін бұрмалап жазады кейде. Өкінішке орай бұндай нәрсе көптеп болып жатыр. Басқа елдерде болсын, біздің елде болсын. Енді ойлап қараңызшы, үлкен имамдарымыз кеп тұрса, бұлар айтады, сен ақидаң дұрыс емес, сен ақидаң бағанағы әхлүсін ақидас емес, сен Аллаға мекен бермейсің, сен Алланың ашығы орнықты демейсің, онда давай сен елден шығарамыз деді. Ал бірақ негізінде елден шығаруға кім лайық? Елден шығаруға сондай бидаат болған ақиданы таратқан адамдар лайық. Имам Ибн Хайбан рахмахуллаха қатысты осындай мәселе болды. Сол ондай мәселе біздің өзіміздің де басымыздан өтті. Мысалы мен бір кездері осы келіннің сәлем салуы шерк пе шерк емес пе деген мәселені талқылаған видео бар еді. Ол жерде менің айтқан сөзім бар. Жалпы егер руку немесе сәжде құлшылық ниетімен болмаса, онда жалпы енді сәждеге қатысты тікелей хадис келген, онда ол харам. Пайғамбар саллам өзінің хадисінде оған тыйым салды. Біздің дінімізде жалпы Алладан басқаға сәжде етуге тыйым салынды, ол харам. Егер құлшылық ниетімен болатын болса, ол адам діннен шығып кетеді. Құлшылық ниетімен болатын болса, онда діннен шығып кетеді. Егер құрметпен істейтін болса, ол харам іс деген болады. Өте үлкен ауыр күнә. Бірақ оны бағанағы біз ширк деп қарастыра алмаймыз. Егер құрмет ниетімен болатын болса. Неге? Өйткені алдыңғы қауымдарда құрмет ниетімен сәжде жасау рұқсат болды. Адам алейхиссаламға періштелер сәжде жасады, және Юсуф алейхиссаламға бауырлары жасады. Біздің дінімізде оған тыйым салынды. Біздің дінімізде ол харам. Енді халал харам мәселесі, алдын рұқсат болуы, кейін тыйым салуы, бұл мәселелердің барлығы фиқи мәселелерде жүреді. Ақидада насих мансух, яғни алдын Аллаға серік қосуға рұқсат болды, кейін Аллаға серік қосуға тыйым салынды деген нәрсе жоқ. Бұл мүмкін емес ол нәрсе. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, ақидада насих мансух жоқ деді. Насих мансух ол шариғат мәселелерінде. Шариғат мәселелерінде, яғни фиқ мәселелерінде. Фиқ мәселелерінде бағана халал харам мәселесі. Сол үшін де мен ол жерде айтқаным, жалпы мынау келіннің иілуін, оны халал ма, харам ба деген осында шеңбердің ішінде қарастыруымыз керек. Өйткені ол құлшылық ниетімен жасап жатқан жоқ оны. Оны ширк пе, таухид па деп қарастыру, бұл үлкен қате деген сөзді айтқан. Сол жерде бағанағы басты, яғни маңдайды жерге қою, ол өз алдына құлшылық емес. Өз алдына құлшылық болғанда, онда алдыңғы пайғамбарларда да рұқсат болмас еді. Өйткені Алладан басқаға құлшылық жасауға барлық пайғамбарларда тыйым салынған. Яғни «Ля иляхи лалла», «Алладан басқа тәңір жоқ», «Аллаға ғана құлшылық жасау керек» деген бұл Адам алейхиссаламнан бастап пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға дейін бүкіл пайғамбарлардың айтқаны. Ешқандай пайғамбар келіп айтқан жоқ, «Алладан басқаға құлшылық жасауға болады» деп. Бірақ «Алладан басқаға сәжде жасауға болады» деген шариғат болды алдын. Біздің шариғатымызда оған тыйым салынды. Сол үшін де оны біз халал харам шеңберінде қарастыруымыз керек. Әлбетте бұл жерде құлшылық ниетінде емес, тағы да қайталап айтамыз, құрмет ниетінде. Бізде оған қатаң тыйым салынған харамыз. Сол жерде осы айтқан сөзді әлгі біздің сәләфи бауырларымыз кесіп алғанда, сәжде өз алдына құлшылық емес деген бір сөзді кесіп алып, сөйтіп міне ерсін адамға сәжде жасауға болады деп жатыр. Сөйтіп әлгі болады деген біреулердің сөзін алып келіп, әлгі қабірлерге сәжде жасап жатқан адамдардың суреттерін сол жерге жабыстырып, осындай видеоролик жасап шығарған. А бірақ мен айтып жатқан сөзім ондай емес ол жерде. Оны істеп жатқан адам бағана Құдайдан қорқатын, әлгі аманатқа қиянат жасамайтын адам ба? Жоқ, ондай емес. Бірақ оны жасап жатқан кім? Оны жасап жатқан әлбетте әлгі бағанағы сәләфилік ұстанатын жігіт кім болса да. Сөйтіп соны тыңдап алып, әлгі кейбіреулері көріп алып, мынау сәжде жасауға болады деп жатыр. Демек, Алладан басқа құлшылық жасауға болады деп жатыр. Демек, бұл кәпір, бұның артынан намаз оқуға болмайды деп, бір Атырауда жүрген кезде сондай кәдімгідей фитна болған. Имамдыққа шықсаң, мысалы бағанағы сәләфилер бұрылып, бұл мүшрик, бұл кәпір, артында намаз оқуға болмайды. Неге ондай деп жатсың? Өйткені ол адамнан басқаға сәжде жасауға болады деп жатыр. Кән қай жерде айттым? Сөйтсең саған бір минуттық видеоролик алып келеді өздерінің монтаждалған. Ар жағын тексеріп көрейін, мына монтаждалған видео ғой. Бұлай істеуге болмайды, бұл аманатқа қиянат, толығын көрейін деген ой да жоқ әлгі жігіттерде. Соншалықты бағана қысқа ойлайтындығы. Ол бұлай тұрсын, соны кейбір ұстаздары шәкірттерінен көрсетіп жүр екен. Атын айтсам, оның кім екендігін барлығыңыз білесіздер. Алдына кірген шәкірттерге, міне көрдіңдер ме, ерсін осылай деп жатыр, адамға сәжде жасауға болады деп жатыр деп, алдына кіргендерге солай таратып жүр екен. Енді бағанағы өзінің диспутқа шыққанына өкініп қалған ба. Сөйтіп бір жігіт, сәләфи жігіт, кейін ханафи өзіміздің ақидаға өтті, әлхамдулилла. Сол жігіт өзі келіп маған соны баяндап берді. Сіздердің диспуттарыңыздан кейін менде сұрақтар пайда болды дейді. Сұрақтар пайда болып, әлгі жігіттің алдына бардым. Сол диспуттағы сұрақтарға қатысты жауап алу үшін сөйтіп едім, маған дұрыстап жауап берген жоқ, көңілімдегі күмәнді сейілткен жоқ. Орнына, мен сен қарасайшы, ол адамға сәжде жасауға болады деп жатыр деп, әлгі маған видеороликті көрсетіп жатыр деді. Үлкен ұстазы әлгі бір минуттық роликті көрсетіп жатыр. Соны мен айттым деді, мен ол жайында ол мәселе көтерілген кезде көріп, толық видеоны көргем деді. Мен айттым деді, ұстаз, енді ол кезде ұстаз тұтып жүрді ғой. Ұстаз, бұл жерде негізі олай емес. Құранда Алла субхана ва тааля бағанағы уәлә яджриманнакум шәнәәну қаумин әлә әллә тәәдилу, адамдар мен араларындағы келіспеушілік, араздық, өкпе сендерді әділетсіздікке итермелемесін деген, енді біз әділ болуымыз керек, негізінде ол ондай нәрсені айтқан жоқ деп, негізінде оның айтпақшы болғаны мынандай нәрсе. Мен оның толық видеосын көрдім, бағанағы бір 20 минут жарты сағат түсіндірген дәрісіміз бар, соны көрдім, сол жерде осылай айтқан деп түсіндіріп кеттім дейді. Кейін артынан бір аптадан кейін ба, екі аптадан кейін ба, соның достары тағы да барған әлгі жігітке, сөйтсе әлгі видеоны қайтадан көрсетіп отыр дейді. Кейін жағамды ұстадым дейді, субханалла, мен өткен аптада ол жерде ондай емес, мәселе былай деп түсіндіріп кетіп едім ғой дейді. Бұл деген не? Бұл деген, яғни ол Алланың алдында мен осы үшін жауап беремін ау, аманатқа қиянат жасауға болмайды деген нәрсе жоқ та. Неге? Өйткені оларда бұл бидғатшы ма, бидғатшы, бидғатшыны қалай қараласаң да қаралай бер деген осындай ұстаным бар. Осындай ұстаным бар, сол себепті сен сөзіңді де бұрмалауға, керек болса өзіңе зиян келтіруге дайын тұрады. Мысалы имам Табари рахмахуллахтан, ол кісі де бұлардан көп зиян шеккен. Имам Табари рахмахуллахты соңында үйіне қамап қойып, үлкен тәфсир ғалымы, үйінен шығармай қойған. Үйінен шығармай кәдімгідей сондай бағанағы үлкен зиян жеткізген. Яғни көптеген имамдарымыз бұлардың қолынан сондай зияндар шеккен. Одан кейін енді басқалар жайында не деуге болады. Имам Ибн Хиббан рахмахуллахта жалпы осы Әхлі Сүннә уәл Жамаъаның ақидасын бізге осылай түсіндіріп берген. Және де басқа да ғұламаларымыз осы нәрсені айтады. Ал енді біз өткен жол айтып өткендей, сәләфилік бағыттағылар Алла тағала шектеулі дейді. Ибн Таймия Алла тағала алты жағынан шектеулі деген сөзді айтады. Енді біздің имам Абу Ханифаның шәкірттері де барлығы өздерінің кітаптарында Әхлі Сүннә уәл Жамаъаның ақидасын баяндап, Алла тағала шектеулерден пәк деген сөзді айтады. Бұны жалпы имам Матруди рахмахуллахтың кітаптарынан көруге болады. Имам Нәсафи рахмахуллахтың кітабынан көруге болады. Және сол сияқты имам енді біздің өлкеден шыққан ғалым, ол кісінің кітаптарын қазір бізде былайша айтқанда іздеп, ол кісінің кітаптарына ізденістер жүргізіп, тахқиқ жасап, әйтеуір қолдан келгенше ол кісіні танытуға әрекеттер болып жатыр. Имам Хусамуддин ибн Али ибн Хаджадж ибн Али ас-Сығанақи аль-Ханафи 714 жылы қайтыс болған. Мысалы, сол кісінің де сөзі бар. Әл-Кафи фи шарх усул аль-Баздауи деген кітабында фи бахтил муташабих, яғни муташабихат аят хадистерді қалай түсінуіміз керек деген бапта ол кісі мына нәрсені айтады. Лакинна исбат аль-джихати мумтани'. Алла Тағала қатысты тарап деген нәрсе мүмкін емес дейді. Лианнаху ла джихата лаху. Өйткен Алла Тағала шекте бағанағы тарап деген нәрседен пәк. Лианнаху юджибу каунаху махдудан. Өйткен ол Алла Тағала шектеулі дегенге алып келет дейді. Мутанахиян. Ва хуа аятул хадас. Ал шектеулі болу негізі жаратылыстың белгісі дейді. Ва иза сабата анна Аллаха тааля қадим ла якуну махдудан мутанахиян. Енді Алла Тағаланың бастауы болмаса, қадим болса, онда Алла Тағала шектеулі болмайды дейді. Фала якуну хуа фи джиха, және тарапта болмайды дейді. Факанатил джихату мумтани'а. Онда тарап Алла Тағаланың хақында мүмкін емес дейді. Алла Тағалаға қатысты тарап деген нәрсе мүмкін емес дейді. Енді жалпы бұл жердегі мынандай сөзді түсіндіріп кетсек, шектеулі болу деген, яғни өлшемнің болуы жаратылыстың белгісі деген осындай сөз бар. Ақидада ғұламаларымыз осы сөзді айтады. Жаратылыстың белгісі екенін қайдан білесің? Не себепті шектеулі болу, бағанағы өлшемдерді қабылдау жаратылыстың белгісі дейді. Имамдарымыз бұл сөзді кітаптарында былай түсіндіреді. Мысалы, әлгі тасты алайық. Жерде тас жатыр. Тастың көлемі бар. Тастың көлемі бар, салмағы бар. Ол тас, былайша айтқанда, сіздің алақаныңызға сиятын тас. Енді тастың одан үлкен болуы мүмкін бе? Мүмкін. Ана таудай тастың болуы мүмкін бе? Мүмкін. Яғни бір тас, мысалы, үлкен таудай. Бір тас кішкентай, бір тас жалпақ, бір тас сопақ. Тастар әртүрлі. Бірақ сол сопақ тас, мысалы, жалпақ болуы мүмкін бе? Кішкентай тастың үлкен тас болуы мүмкін бе? Мүмкін, мүмкін. Демек, яғни оны жалпақ етуші, ұзын етуші, сопақ етуші бар. Себебі, мынандай ереже бар. Ла тақсиса илля би мухассис дейді. Бұл ақидада да айтылатын ережелерден. Жалпы бір нәрсені, мысалы, сіз көрген кезде, мысалы, тал өсіп тұр. Сіз айтасыз, мынау талды біреу екті. Немесе бағана арық қазылған, айтасыз, мынау арықты біреу қазды, үй соғылған, мына үйді біреу соққан деп. Ол үй өзінен өзі болып қалмайды. Яғни бағана мысалы тасты алатын болсақ, тастың көлемі. Ол тас үлкен болуы мүмкін бе? Үлкен болуы мүмкін. Кішкен, одан да сіздің қолыңыздағы тұрған қолыңыздағы тас өзінің көлемінен де кіші болуы мүмкін бе? Мүмкін. Ол бағана мүмкін, мүмкін емес деген нәрсе, бұл жалпы тағы да ақидадағы біз алдыңғы сабақтарда айтып кеткен бағанағы мустахил, мүмкін, уәжіп деген мәселе бар. Әлгі біз заттарды бөлген кезде осылай заттарға үкім беріледі. Яғни оның үлкен болуы мүмкін еді, кіші болуы мүмкін еді. Демек оны сол мөлшерде еткен басқа бір күш бар. Ол күш Алла Тағала. Яғни әр нәрсеге мөлшер берген, көлем берген, үлкен еткен, кішкентай еткен, оны ұзын еткен, сопақ еткен, жалпақ еткен бір күш бар. Ол Алла Тағала. Яғни бір нәрселердің әлгі мөлшерінің болуы, көлемінің болуы, оның өзі де оның жаратылыс екендігінің белгісі. Жаратылыс екендігінің белгісі. Ол өздігінен ондай болып қалған жоқ. Өздігінен болып қалған жоқ. Егер өздігінен болғанда ол қаласа одан да өсіп кетер еді, қаласа кішкентай болар еді. Сол үшін де былай өлшемі болуы, өзгеру, бұның өзі жаратылыстың белгісі дейді. Бұған қатысты мына оқиғаны келтіруге болады. Ибрахим алейхиссаламның басынан өткен оқиға. Ибрахим алейхиссалам жұлдызға табынып жатқан адамдарды көріп білесіздер. Кейін мен де сендермен бірге табынайын деді. Таң атып жұлдыз көрінбей кеткен кезде, мен мындай жоқ болып кететін, көрінбейтін нәрсені жақсы көрмеймін деді. ертесінен айды көрді. Оқыған барлығыңыз білесіздер. Енді бұл жердегі Ибрахим алейхиссаламның келтіріп жатқан дәлелі қандай дәлел? Имамдарымыз айтады, өзгеру, бір қалыпта тұрмау бұл жаратылыстың белгісі дейді. Жаратылыстың белгісі. Яғни мысалы, сіз туылдыңыз. Нәресте болып туылдыңыз. Өсесіз. Жігіт боласыз, орта жасқа келесіз. Басында шашыңыз қара болады, сақалыңыз қара болады. Кейін шашыңыз, сақалыңыз ағарады, өзіңіз қартаясыз. Сіз өзгеріп жатырсыз. Бір қалыптан, бір халден екінші халге өтіп жатырсыз. Бұл жерде өту өздігінен болып жатыр ма, немесе сырттан бір күш сізді өзгертіп жатыр ма? Егер сіздің өздігіңізден болатын болса, өзіңіздің қолыңыздағы нәрсе болатын болса, онда белгілі бір жасқа келгенде сіз оны тоқтатып қоя аласыз. Мысалы, бағанағы 35-ке келдіңізде, болды, стоп, осы жерде бағанағы 35-тен ары қарай кетпеймін деп өмір бойы 35-те жүресіз. Алла Тағала мысалы, иншалла жәннатқа кіргенде мұсылмандарды солай қылып қояды. Бұл Алланың қолында. Өзгертуді Алла тоқтатады. Өзгертіп жатқан Алла Тағала. Өзгеріп жатқан нәрсе ол өздігінен өзгеріп жатыр ма? Өздігінен өзгеріп жатқан жоқ. Өзгеру өзінің қолында болса, онда өзін тоқтата алар еді. Демек, өзгерудің өзі бұл жаратылыстың белгісі. Жаратылыстың белгісі. Өйткені, егер өзгеру әлгі нәрсені өзінің қолында болғанда, ол тек қана күшті бір жағдайды таңдайтын етті. Мысалы, бағанағы 30-ға толдыңыз, денсаулығыңыз жақсы, еш жеріңіз сырқамайды. Келдіңізде, сол жерге келдіңізде тоқтатып қойдыңыз болды. Егер өзгеру өзіңіздің қолыңызда болатын болса. Болды, өмір бойы 30 жаста жүре бересіз, ауырмай, сырқаттанбай. Бірақ ол сіздің қолыңызда емес қой. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да, жасыңыз өтеді, қартаясыз. Демек, өзгеру сізден болып жатқан жоқ, сырттан болып жатыр. Яғни әлгі бағана талдың мысалы өсуі, жапырақ салуы, кейін сарғаюы, қурауы, сіздің қартаюыңыз, тастың мөлшері, көлемі, мұның барлығы сол заттардың жаратылыс екендігін көрсетеді. Жаратылыс екендігін көрсетеді. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, бағанағы өлшем, көлем, бағанағы өзгеру, мұның барлығы жаратылыстың белгісі дейді. Жаратылыстың белгісі. Сол үшін де имамдарымыз не дейді? Алла Тағала шектеулі емес, шектеулі көлемі болу бұл жаратылыстың белгісі деген сөзді осы үшін айтады. Ибрахим алейхиссаламның да келтіріп жатқан дәлелі сол. Егер әлгі ай құдай болса, неге онда ол қалауынсыз күндіз жоқ болып кетіп жатыр? Неге ол әрдайым тұрақты болып сол жерде тұрмайды, сол аспанда деп жатыр? Күнге қатысты да тура соны айтып жатыр. Яғни ол өзінің орнында тұрған жоқ, бар болып, жоқ болып келіп кетіп жатыр. Демек оны келтіріп жатқан нәрсе бар, сырттан бір күш бар, ол құдай емес деп Ибрахим алейхиссалам былайша айтқанда оларға яғни ақылы дәлел келтіріп жатыр. Олардың ақылын қозғайтын дәлелді келтіріп жатыр. Бұны да бізде бағанағы ақидада ақиданың Алла Тағаланың бар екендігінің дәлел ретінде қарастырады. Тағы да басқа да енді көптеген дәлелдер бар ол мәселеге қатысты. Енді оны арнайы сол мәселені талқылаған кезде қарастыруға болады. Яғни жалпы біздің имамдарымыз, Ахлюсна уль Джаманың имамдары Алла Субхана Тағала шектеулерден пәк, Алла Тағала жаратылысқа ұқсамайды деген ақиданы айтады. Үлкен мұхаддис ғалымдар да сол ақиданы айтқан. Енді жалпы енді ағза мүше деген мәселе, Алланың қолы, аяғы, жүзі деген мәселе бар. Имам Тахауи рахмаһуллах сөзінің жалғасында соны қарастырады. Жаңағы Тағала анил худуди вал ғаят вал а'дайи вал аркан вал адават. Алла Тағала құралдардан, ағзалардан пәк дейді. Құралдардан, ағзалардан пәк деген сөздің мағынасы қандай? Оны қалай түсінуіміз керек? Біздің әлгі сәләфи бауырларымыздың мен Алла Тағаланың қолы бар десем, Алла Тағаланың жаратылысқа ұқсатып жатқаным емес. Адамның өзіне жараса қолы бар, мысықтың өзіне жараса қолы бар, маймылдың өзіне жараса қолы бар. Мен адамның қолы бар десем, адам маймылға ұқсайды деген сөзім емес қой. Деп осындай олардың кітаптарынан көп, кітаптарынан да бағанағы біздің еліміздегі қазақ тілді, орыс тілді уағызшылардың аузынан да көп естес. Сол сөз қаншалықты дұрыс. Және жалпы Алла Тағаланың қолы, аяғы, көзі бар деп айту қаншалықты дұрыс, оны қалай түсіну керек, Құранда келген қол, аяқ деп келген, жүз деп келген сөздерді қалай түсіну керек, бұл мәселелерді Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла Субхана ва Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.